Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 2 ноябрь. Кыргызстан Орусиядан тиг учак жана учкучсуз аппараттарды сатып алмай болууда.
Бул Кыргызстандын армиясы үчүн аябай жакшы өбөлгө болмокта.
28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү жүрүүдө.
Баягы эле стандарттар менен кетип баратат да. Кооз сүрөт, лозунг, анан болду.
Жыл башынан бери Түркияда доллар 29% кымбаттады.
Биздин долларга айландырып Кыргызстанга сала келгенде аз акча болуп калат.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Сабакта отурган саясатчы Жеңиш Молдокматовдун тарапташтары ага басым болуп жатканы тууралуу билдирүүлөрдүн тегерегинде дагы макаланы сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктарды кубалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 1 ноябрда дүйнө жүзүндө өпкөнүн сезгинтүүчү COVID-19 илдетинен көз жумгандардын саны 5 миллиондон ашты. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 2010-жылдын декабрь айында Кытайда коронавирус деп аныкталгандан бери бул инфекцияны жугузуп алгандардын саны 247 миллионго жетти. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирустун курмандыктарынын чыныгы саны расмий айтылгандан 2 эсе көп болушу мүмкүндүгүн билдирип келет. Коронавирустан эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн сап башында АКШ, Бразилия, Индия, Мексика жана Орусия турат. Учурда пандемия дүйнөнүн айрым аймактарында басаңдаса, Чыгыш Европа сыяктуу кайсы бир региондо кайра күчөп жатат. Эмдөө солгун жүргөндүктөн Орусияда, Украинада жана Чыгыш Европанын айрым өлкөлөрүндө соңку апталарда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны жогорку чегин көрсөтүүдө. Шотландиянын Глазго шаарында дүйнөнүн лидерлеринин климаттын өзгөрүшүнө арналган саммитинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2 ноябрда сөз сүйлөйт. Бул тууралуу президенттин басым сөз кызматы маалымдады. Мамлекет башчы иш чаранын катышуучулардын көңүлүн мөңгүлөрдү жана суу ресурстардын климаттын өзгөрүүсүнө эле эмес, абийирсиз чарбалык ишмердүүлүктүн дагы сактап калуу маанилүү экенине көңүл буруп, айлана чөйрөнү коргоо маселесине токтолот деп айтылат билдирүүдө. Шотландиянын Глазго шаарында дүйнө лидерлеринин климаттын өзгөрүшүнө арналган саммити башталды. Ага катышуу үчүн 120 ашуун мамлекет башчылары жана жогорку жетекчилери Британияга келди. Дүйшөмбүдө саммиттин ачылышында сөз сүйлөгөн Британ премьер-министри Борис Джонсон дүйнөдөгү климаттын өзгөрүшүн токтотуу үчүн убакыт аз калганын айтты.
If we don't get serious about climate change,
биздин ишибизге баа бере турган балдар жана алардын балдары азырынча төрөлө элек. Жаңы муун келгенде бизге чейинки көңүл бизге бурулуп турат. Биз өз милдетибизди аткара албай калбашыбыз керек. Эгер андай болсо, келечек муун бизди кечирбейт, деди Джонсон. Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө арналган COP26 деп аталган эл аралык конференциясынын расмий ачылышы жекшемби күнү болгон. Дүйнө лидерлеринин жыйыны 12 ноябрга чейин созула турган конференциянын алкагында эң ири иш чара болуп саналат. Глазгодогу саммиттин алдында Римде чоң 20га кирген мамлекеттердин башчыларынын саммити өткөн. Ага катышкан өлкөлөр атмосферага чыккан уулуу газдардын көлөмүн нөлгө түшүрүү боюнча узак мөөнөттүк стратегияларын 2030-жылга чейин иштеп чыгууну макулдашкан. Ушул жылдын 10-11 ноябрь күндөрү Кыргызстан кол койгон конвенцияга ылайык Бириккен Улуттар Уюмуна кыйноо жана башка кысым көрсөткөн мамилелерге каршы иштер боюнча баяндама жасайт. Кыргызстандагы кыйноолорго каршы коалиция уюму кыйноого байланышкан өлкөдөгү абал жөнүндө альтернативдүү баяндама даярдады. Бул тууралуу уюмдан кабарлашты. Ал баяндамада өлкөдөгү кыйноого каршы аракеттердин натыйжасы жана кемчиликтери белгиленген. Көйгөйлөрдүн бир катары кыйноого кабылганы аныкталган жарандарга төлөнүүчү кенемтенин суммасынын төмөндүгү жана пандемия учурунда укук коргоочулар кабылган тоскоолдуктар жазылган. Толук текстти уюмдун социалдык тармактардагы баракчаларынан окуй аласыздар. 2011-жылы негизделген кыйноолорго каршы коалиция уюмунун курамында 13 укук коргоо уюму бар. Жалпысынан коалицияга 322 арыз түшкөн, анын 240 арызы боюнча териштирүү башталган, 15 кылмыш иши козголгон. 2020-жылы мамлекеттик кыйноону алдын алуу боюнча улуттук борборго 100 арыз түшкөн. Укук коргоочулардын айтымында Кыргызстанда кыйноо фактылары негизинен кылмышка шектүү адам жаңы кармалганда милиция бөлүмүндө катылат. Ички иштер министрлиги мындай окуялар жок эмес экенин, кызматкерлер арасында түшүндүрүү иштери жүрүп турарын билдирип келет. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү катары өзүнө адам укуктары багытында бир катар милдеттемелерди алган. Аксыдагы сарч элек биосфералык коргондогу мыйзам сатылган бугуну жиликтеп жаткан 4 киши кармалды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги 5 жаштагы буу экенин маалымдады. Тинтүүдө ок атуучу курал табылган эмес, бирок жаныбардын териси жана эти далил буюм катары алынды. Учурда материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Марал Борбор Азияда кескин жоголуп бараткан жаныбарлардын бири, ал Кыргызстанда кызыл китепке киргизилген. Маралды аткандарга 1,000,000 сом айып салынат. Эгерде ал кайтарылган коркутуп атылган маны болсо, айыппул 2 эсе көтөрүлөт. Расмий маалымат боюнча учурда Кыргызстан аймагында 427 баш буго марал бар. Алар негизинен сары челек жана нарын коруктары менен Ызык Көл облусунда байырлайт. Кыргызстанда бүгүн 2 ноябрда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында маданият кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Иш-чаранын ачылышында маданият ишмерлери кызыл килемден өтүп, кыргыз маданиятынын залкарлары аттуу даректүү тасма көрсөтүлөт. Андан кийин концерттик программа болот. Кыргызстанда 2 ноябрь маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы катары белгиленет. Бул дата 1926 жылы 2 ноябрда драматург Молдогазы Токобаевдин кайгылуу кайкей пьесасынын коюлушуна байланыштуу тандалып алынган. Маданият ишмерлеринин күнү 1995 жылдан бери белгиленип келет. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча өлкө аймагында 20 театр иштейт. 2019 жылы 1600 спектакль жана ар кандай оюн зоок коюлган. Маданият тармагында 12,000 адам эмгектенет. Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары маданият тармагы өтө кыйын абалга кептелип, соңку жылдары гана оңоло баштаганы айтылат. Мамлекеттик маданий мекемелерде иштегендер өлкөдө эң аз айлык алган кызматкерлердин катарында.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 12-17, Таласта 11-16, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 14-19, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 6-11 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкекте маал-маал менен жаан жайт. Абанын температурасы 14-16 градус нолдон жогору. Ошентип, Кыргызстан Орусиядан тигүүчак жана учкучсуз аппараттарды сатып алмай болуп жатканы тиешелүү келишимге өткөн жумада кол коюлганы белгилүү болду. Расмий Бишкек буга чейин Түркиядан учкучсуз аппараттарды сатып аларын жарыялаган эле. Айрым эксперттер кыргыз бийлиги Москва жана Анкара менен аскердик тармакта кызматташууда тең салмактуулукту сактоону көздөгөнүн айтып жатышат. Кыргызстандын армиясын модернизациялоо аракети тууралуу Бакыт Асановдон угалы.
Кыргызстандын Орусиядан аскердик техника сатып алары тууралуу өткөн жуманын аягында белгилүү болду. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык, 30 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчы Бекташиев Бишкекке сапары менен келген Орусиянын Рособорон экспорт ишканасынын жетекчиси Александр Михеев менен жолугуп, курал жарак сатып алуунун жол жобосун талкуулаган. Анын жыйынтыгында Орусиядан Ми-17В тигүүчагын жана Орлан 10E деп аталган учкучсуз аппараттын көп функционалдуу комплекстерин сатып алуу боюнча келишимге кол коюшкан. Мындан сырткары Ми-8 тигүүчагын оңдоо жана аларга тетиктерди жеткирүү жана агрегаттарды түзөтүү боюнча да макулдашылганы белгилүү болду. Сатып алынуучу аскердик техникалардын саны жана канча каражатка алынары, ал качан келери азырынча ачык айтыла элек. Аткаруу бийлиги бул үчүн бюджеттен акча каралаарын айтуу менен чектелди. Мындай жол менен кыргыз бийлиги армияны заманбап курал менен жабдуу аракетин кезектеги жолу ачык жарыялап отурат. Буга чейин өкмөт Түркиядан Байрактар деп аталган учкучсуз аппараттарды сатып алаарын шардана кылган эле. Аны да УКМКнын башчысы Камчы Бекташиев элге жарыялап, бирок Түркиядан канча дрон, канча акчага сатып алынып жаткандыгын жана анын шарттарын так айткан эмес. Ал учурда орусиялык айрым эксперттер расмий Бишкектин Түркия менен кызматташтыгына Москва көңүл бурбай койбойт деген пикирлерин айтып чыккан эле. Маселен 28 октябрда аскердик жаңылыктар жазган орусиялык Интерфакс АВН сайты Кыргызстандын соңку планы боюнча орус армиясынын отставкадагы генерал-лейтенанты Евгений Бужинскийдин комментарийин жарыялаган. Анда Бужинский Кыргызстан түрк дрондорун Орусия менен макулдашкандан кийин сатып алып жатышы мүмкүндүгүн, антпесе жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагындагы макулдашууларды бузуу аракети катары саналарын билдирген. Мындан көп өтпөй эле Кыргызстан Орусиядан аскердик курал сатып алары белгилүү болуп отурат. Өлкө ичинде армияны модернизациялап, жаңы үлгүдөгү аскердик техника алуу боюнча убадалар кызыгуу менен кабыл алынууда. Айрыкча улам-улам катталган чек ара чатактары Ооганстандагы соңку окуялардын фонунда бул жаңылыктардын актуалдуулугу артууда. Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстан бир жылда аскердик техникаларды жаңыртууга жана оңдоого баш аягы 100 миллион доллар бөлгөндүгүн айтып чыккан эле. Өлкөнүн мурдагы коргоо министри Абибулла Кудайбердиев кайсы жактан болбосун ишке жарамдуу заманбап аскердик техника сатып алуу аракетин оңунан баалайт.
Жана байрактар деген бул беспилотный летательный аппараттарды. Буларды колдонуу үчүн албетте специалисттер керек. Албетте специалисттер даярдашыбыз керек. Эми ал специалисттерди даярдоо көп убакытты деле талап кылбайт. 2 ай, 3 айдын ичинде мен ойлойм жакшы специалисттерди даярдап койсок болот. Бул Кыргызстандын армиясы үчүн аябай жакшы өбөлгө болмактак мамлекетти коопсуздукту камсыз кылгандачы.
Ал эми Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов өкмөт аскердик техника алуу боюнча келишимдерди ачык жарыялоо менен эңириде эл алдында упай топтоого аракет кылып жатат деген пикирде. Дипломаттын айтымында азыркы тапта аскердик тылды чуңдоо менен бирге дипломатияны да эстен чыгарбоо зарыл.
Бияктан алабыз, мындай система алабыз, аны Россиядан алабыз деп элге жарыялап, бул нерсе Кыргызстандын ичине элге көрсөтүлүп атат да, мен ойлойм да. Жанакы илгеркилер айтыптыр, тынчтык кааласаң согушка даярдан дегенчи. Бирок биздин региондо тынчтыкты кааласаң, мен ойлойм, биздин рецептибиз тынчтык үчүн дипломаттар көбүрөөк иштеш керек да. Бири бириси менен тил табышыш керек. Ким болсо да бири бириси менен тил табышыш керек. Бөлөк жол жок.
Ал тапта дүйнөдөгү өлкөлөрдүн аскердик кубатын аныктаган Global Firepower уюму быйылкы баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстан 140 мамлекеттин ичинде 93 орунду ээлеген. Бул индекс куралдуу күчтөрдүн саны, техникалык камсыздоосу, каржылоонун өлчөмү тууралуу 50%'дөн ашык критерийдин негизинде аныкталат. Быйылкы индексте биринчи орунду АКШ, андан кийин Орусия жана Кытай ээлеген. Борбор Азиядан Өзбекстан 51, Казакстан 61, ал эми Түркмөнстан 86 орунда болсо, Тажикстан 99 орунду ээлеп, чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн ичиндеги акыркы позицияда болгон. Бакыт Асанов, Азаттык.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыздаттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо алгачкы жолу быйыл аралаш система менен өткөрүлүп, ага ылайык үгүт иштердин дагы ыкмалары өзгөрдү. Байкоочулар азырынча үгүт өнөктүгү солгун башталганын белгилеп, партиялар жана талапкерлер мурункуларга салыштырганда акча каражатын азыраак сарпташат деп божомолдошот. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өнөктүгүндө одоно мыйзам бузуу каттала электигин билдирди. Үгүт иштериндеги өзгөчөлүктөрдү кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Парламенттеги мандат үчүн жарышка үгүт 4 күн мурда башталып, социалдыктар ар кандай ураандары, эл менен жолугушуусу коштолгон сүрөттөрү жайнады. Бирок мурунку шайлоо өнөктүгүнөн айырмаланып, Борбор Кала, Бишкекте партиялардын көрүнөк жарнактары азыраак. Ал эми бир мандаттуу округтан бараткандар үгүт иштерин өз аймагында гана жүргүзөөрү белгилүү. Жалпы жолунан мурда кийин шайлоо өнөктүгүндө иштеп жүргөндөр бул жолку үгүт компанияны солгун деп, Facebook'тун активдүү колдонуучусу Орозбек Муратов бул жолу талапкерлер үчүн үгүт бир аз татаалдашканын айтып, анын бир нече себептерине токтолду.
Бир канча себеби бар деп ойлойм менимче. Биринчиден бул эл баягы куру убадалардан тажап чогулуштарга деле келбей калган. Ошол эле кезде кандидаттар дагы мурункудай көп акча чыгым чыгаруудан этияттан турушат. Экинчиден шайлоо Кыргызстанда акыркы бир жылда эле 3-4 шайлоо өттү. Көп каражат жумшап алып, каражаттар аз калып калгандыгы да белгилүү. Анан үчүнчү бул азыркы преференциалдык системада ар бир кандидат бири бирине атаандаш болгондуктан үчүн мурункудай партия жанагы авит материалдарын чыгарып бербестен өздөрү чыгарып атканына байланыштуу дагы угуп байкашынча караганда азыр ар бир агитаторго былтыркыдай эле 10 адамды байлап анан ага акча бөлүү эмес, өтө акырын адрестүү түрдө таркатабыз деген дагы бир эмелерди угуп атам.
Негизинен айрыкча соңку 5 шайлоодо үгүт иштери интернетке көчүп, саясий жарыштарда социалдык тармактарды өздөштүргөн адистер бир топ акча иштеп алышат. Парламентте улуттуу образ түзгөн саясатчылар үгүт үчүн вайн, башкача айтканда күлкүлүү тасмага тартылып, мурунку шайлоодон бери желе басып жаткан социалдык тармактардагы баракчаларына жан кирип, бири базардагы ашканадан тамактанганын чыгарса, экинчиси коомдук транспортта жүргөнүн жарыялай баштайт. Быйыл деле айрымдары түнкү клубта жаштар менен жолугуп, TikTok тартып, үгүт иштеринде өзгөчөлөнүү аракетин кылгандар жок эмес. Анткени менен пиар адиси Азим Азимов бул жолу блогерлерге деле суроо талап күч болбоду дейт.
Саясатчынын өзүнүн аккаунттары бар, YouTube, Instagram'га видеолорун чыгарып атышат. Бирок мисалы акча төлөп чыгарылуучу иш чараларга азыр ушундай көңүл азыраак болот. Ошол эле мисалы вайнерлер же блогерлер барып туруп өздөрү видео чыгарганга мурда акча алган болсо, азыр ошолордун сунуш кылган кызматтарына талап азыраак болушу мүмкүн деп атам.
2020-жылдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо катталуучулары миллиондон ашкан блогерлер бир айга 50,000 долларга чейин келишим түзүп иштегендер болгон. Мындай солгун үгүттүн артыкчылыгы же кемчилиги эмнеде? Темирдей тартип, эл жер үчүн кызмат кылам, татыктуу талапкер деген сыяктуу жалпы ураандар гана болбосо, партиялар, талапкерлер деле так программаларын жарыялаганы байкалбайт. Активист Атай Бейшенбек уулу быйылкы шайлоо өнөктүгүнүн кемчиликтерин санады. Анын баамында ачык тизме болгондуктан партия жалпы системалуу убада бербестен ар ким өз аймагындагы көйгөйдү көтөрүп добуш чогултууга аракет кылып жатышат. Ал эми бир мандаттуу округдагы үгүт кампаниясында талапкерлерди мыйзам чыгаруу же парламентте элдин үнүн бийликке жеткирүү жөндөмүн карабастан кол ачык берешен деп сыпатталган тырмакчанын ичиндеги биздин бала ыкмасын колдонуп жатышат. Башкача айтканда айылында жолоңдоо сыяктуу иштерге кол кабыш кылган капчыктууларга артыкчылык берилип калды.
Өзгөчөлөнө турган атайын бир программа жок да. Анткени былтыркы шайлоодо көп технологиялардын баарын болгонун баарын пайдаланып коюшту да. Эл деле уже аңдап билип калды. Сунуш берип атса анысы кандай реалдуу же реалсыз экенин дагы билгендиктен булар баягы эле стандарттар менен кетип баратышат да. Кооз сүрөт, лозунг, анан болду. Баннерлерди деле баардыгы массалык алышкан жок. Себеп дегенде ал жака да жайгаштыра турган бир мындай маалыматтары дагы аз азыркы учурда куру баягы саясий литературалык сөздөр менен кетип баратышат да. Азыр биз көптөгөн талапкерлерди көрүп атабыз да, ар бир өз өзүнчө штаб ачып алган. Мындайча карап көрсөңүз бир жогорку кеңештин шайлоосу эмес, бир акимдердин шайлоосундай болуп атат да.
Анткени менен Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева үгүт иштеринде акча каражаттарын аз сарпталып жатканы чөнтөгү жука талапкерлер үчүн артыкчылык болгонун белгилейт. Мында мурункудай шайлоо корунан самандай чачылган акча эмес, талапкерлердин дарымети так бааланат. 29 октябрдан баштап Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Үгүт иштери 27 ноябрга чейин уланып, шайлоо 28 ноябрда өтөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки уктуруулары уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. 1 ноябрда дүйнө жүзүндө өпкөнү сезгентүүчү COVID-19 вирусунан көз жумгандардын саны 5 миллиондон ашты. Шотландиянын Глазго шаарында дүйнө лидерлеринин климаттын өзгөрүшүнө арналган саммитинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 2 ноябрда сөз сүйлөйт. Ушул жылы 10-11 ноябрь күндөрү Кыргызстан кол койгон конвенцияга ылайык Бириккен Улуттар Уюмуна кыйноо жана башка кысым көрсөткөн мамилеге каршы иштери боюнча баяндама жасайт. Аксыдагы сары челек биосфералык коругу дагы мыйзамсыз сатылган бугуну жиликтеп жаткан 4 кармалды. Марал Борбор Азияда кескин жоголуп бараткан жаныбарлардан бири, ал Кыргызстанда кызыл китепке киргизилген. Кыргызстанда бүгүн 2 ноябрда маданият кызматкерлеринин күнү белгиленет. Буга байланыштуу Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында атайын иш чара өтөт. Жыл башынан бери Түркияда доллар 29% кымбаттады. Өлкөдө доллардын кымбатташы азык түлүккө, жол киреге жана виза төлөмдөрүнө дагы таасирин тийгизүүдө. Ал жактагы айрым кыргызстандык мигранттар аз айлыкка кайыл болуп иштөөгө мажбур экенин айтып жатышат. Алардан Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева кабар алды.
Көп жылдардан бери Түркиянын Анталия шаарында кары кишини карап иштеген Гүлмира учурда айлык акы азайып, бирок азык түлүк жана жол кирей кымбаттап жатканын айтат.
Караган адамдарды, ооруларды багабыз. 3000-3200 болот. Бул аз акча болуп калат. Биздин долларга айландырып Кыргызстанга сала келгенде аз акча болуп калат. Буларда жол кире да кымбаттады, бензин кымбаттады, продуктыбыз дагы көтөрүлүп атат, мына өздөрүндө сөз болуп атат. Биз деле көрүп атабыз. Кийим кече деле көтөрүлдү. Коронавирустан мурда 1 жыл же жарым ай мурда буларда арзан болчу. Бардык услуга көтөрүлүп атат. Свет, суу.
Дейт Кыргызстандык Гүлмира. Ал ошондой эле Түркияда мыйзамсыз иштеген мигранттардын медициналык камсыздандыруу төлөмдөрү кымбат болгондуктан ооруп калса ири сумманы төлөөгө мажбур экенин баса белгиледи.
Больницаларга, поликлиникаларга барып лечение ала албайбыз, төлөшүбүз керек. Биз отурмай изин алып жатканда, БНЖ алып жатканда бир разовый сигурта төлөйбүз. Ал сигурта только скорый помощко, анализге. Башкасы бизге акысыз жок, баарына төлөйбүз. Булардын больницалары өтө кымбат.
Дейт Гүлмира. Түркияда туруктуу жашоого уруксат алуу жараянда ар бир чөтөркөлүк жаран медициналык камсыздандыруу алууга милдеттүү. Ал мигранттын жашына жараша үйдө же төмөн болот. Түркиядагы чөтөркөлүк мигранттарга юридикалык жардам көрсөткөн Lina Global Consulting фирмасынын жетекчиси Халюк Атлы жаңы жылдан баштап виза жана мед камсыздандыруу төлөмдөрү көтөрүлөрүн эскертет.
Доллардын өсүшүнө байланыштуу албетте айлык акылар азаят. Анан экинчиси, бул жакта виза маселеси боюнча бул долларга байланыштуу эмес. Өкмөт инфляцияга карата канча көтөрөт, канча көтөрүлбөйт, ошолордун баардыгы ошол экономикага жараша көтөрүлөт.
Деп түшүндүрдү Халюк Атлы. Эл аралык валюта фондунун отчёту боюнча түрк экономикасы 2021 жылы 5.8%дан 9%га көтөрүлүп, 2022 жылы болсо дагы 3.3%га жогорулар айтылган. Деген менен быйыл Түркияда инфляция 20% түзүп, лиранын куну түшүүдө. 10 жыл мурун 1 доллардын наркы 2 лира болсо, азыр дээрлик 10 лирага жетти. Бул көрсөткүч азык түлүк, ижара акысы, коммуналдык төлөмдөр жана жол киреге да таасирин тийгизди. Өзүдө 2 жылдан бери Стамбул шаарына тийүүчү болуп иштеген Алтынай учурда минималдык айлык акыга иштеп жатканын, бул сумма эч нерсеге жетпей жатканын айтып кейиди.
Мен келгенимде 2 жыл мурун доллар 6 болчу, азыр 10 тегереги. Абдан бизге оор болуп калды. Алган акыбызды биз долларга алмаштырсак аябай аз болуп калат экен. Азык түлүк, тамак ашка керек нерселер кымбаттады,
дейт Алтынай. Ошондой эле Түркияда доллардын кымбатташы менен евро жана алтын да кымбаттады. Серепчилер лиранын куну түшүп кеткенин коронавирус пандемиясынан улам болгон экономикалык кризиске байланыштырууда. Муну менен катар расмий Анкара 12 октябрдан тарта акча алмаштыруу жайларынын кызматын пайдаланган ар бир жаран документин көрсөтүүгө милдеттүү экенин кабарлады. 2021 жылы 1,200,000 ашык чөтөркөлүк жаран Түркиянын миграция департаментинден каттоого өткөн. Алардын 25,000 жакынын кыргызстандыктар түзөт. Арасында 3,000 жакыны гана эмгек визасы менен иштесе, дээрлик көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен иштеп, Анкара, Стамбул, Анталия шаарларында жашашат. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Алактагы оппозиционер саясатчы Жеңиш Молдокматовго карата тергөө алагында басым болуп жатканын анын тарапташтары айтып чыгышты. Бул тууралуу макаланы назарыңыздарга кабарчыбыз Марат Тагаев сунуш кылат.
7 айдан бери октябрь окуялары боюнча абакта отурган саясатчы Жеңиш Молдокматовдун тарапташтары ага Бишкектеги номер 1 тергөө абагында басым болуп жаткандыгын билдирип чыгышты. Туран партиясынын мүчөсү Эрлан Бекчоро уулу анонимдүү булактар Молдокматов отурган камера атайын кызмат тарабынан бат-бат тинтүүгө алынып, психологиялык басым болуп жаткандыгын кабарлагандыгын айтат.
Бийликтин саясий куугунтугу токтосун, оппозициялык блок бирикиле деген дагы чакырууларды кылган болчу. 2 ноябрда 1 май райондук сотунда дагы соттук уланмак. Ошого карата Жеңиш Молдокматовду сүйлөтпөөгө аракет кылышууда. Анткени сот эртең ачык болот. Ошонун негизинде булар УКМК тарабынан дагы атайын сотрудниктерди жиберип, Жеңиш Молдокматов жаткан камеранын ичин тинтүү жүргүзүп, кандайдыр бир нерселерди издөөдө. Бул Жеңиш Молдокматовдун тынчын алып, тынчтыгын бузууда булар.
Молдокматовдун тарапташтары бул боюнча абакка кирип кабар алып берүүнү өтүнүп, кыйноолордун алдын алуу борборуна жана акыйкатчы институтуна кайрылган. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рыспаев кызматкерлери абакка кирип чыккандыгын, Молдокматовдон кыйноо, кармоо шарттары тууралуу арыздануу болбогондугун билдирди.
Биздин мандат кыйноо, ырайымсыз мамиле, кармоо шарттары. Биздин мандат боюнча арыз болгон жок.
Улуттук коопсуздук комитети дагы Молдокматовдун тарапташтарынын билдирүүсүн четке какты. Саясатчы атайын кызматтын тергөө абагында эмес экендигин, кылмыш ишин ички иштер министрлиги тергегендигин айткан атайын кызмат Молдокматовдун тарапташтарынын билдирүүсүн атайылап көңүл бурдуруу аракети катары баалады. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Шаршеналиева буларды айтты.
Бир айта кетүүчү жактай, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын дээрлик бардык мекемелеринде онлайн режимде видео көзөмөл тартылып турат. Биринчи тергөө изоляторунда отурган Жеңиш Молдокматовго абакта басым болуп жатат деген анонимдүү булактардын билдиргени чындыкка дал келбейт. Андай факты катталган жок ал мекемеде. Экинчиден Жеңиш Молдокматовдун өзүнөн эч кандай доо арыздар келип түшкөн жок.
2020-жылдын 5-6-9 октябрындагы жапырт башаламандык боюнча сот процесси өткөн айда башталган. Кылмыш иштин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Жеңиш Молдокматов, Курсан Асанов баштаган бир нече киши айыпталууда. Буга чейин баштапкы соттук угуу жабык эшик артында өтүп, 2-ноябрга белгиленген сот ачык өтөрү кабарланган. 18 октябрдагы жабык сот процессинде Жеңиш Молдокматов тарапташтар аркылуу видео кайрылуу жасаганга үлгүргөн. Анда 7 айдан бери атайын кызматтын мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаевдин кеңешчисинин көрсөтмөсү менен абакта отургандыгын айтканын угууга болот.
Бир дагы далил жок. Болгону Опунбаевдин Үмүтбектин өлүмүнө жооптуу Опунбаевдин кеңешчисинин бир гана көрсөтмөсү бар. Мен 7 айдан бери түрмөдө жөн гана отурам. Мен отура берем. Кечирим да сурабайм, эч кимдин алдына ийилип да бербеймин.
Президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келген Молдокматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары баалап келет. Ал камалардан 2 күн мурун Баткендеги кыргыз тажик чек арасында чыккан куралдуу жаңжалга атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевди айыптап, анын кызматтан кетишин талап кылган. Ага чейин кыргыз өзбек чек арасын тактоодо Кемпироват суусактагычынын Өзбекстанга өтүшүнө каршы чыгып Өзгөнгө барган. Молдокматов октябрь окуяларынан кийин конституциялык реформага дагы каршы чыккан. Ал конституцияга каршы кыймылын жетектеп, президенттик шайлоодо Садыр Жапаровго каршы добуш берүүгө үндөгөн. Нарындагы жетим тоо темир кенин иштетүүгө, казино ачууга каршы болгон. Башкы прокурор Курманкул Зулушов оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовго карата козголгон кылмыш иштин жүйөсү бар экендигин 22 сентябрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында айткан. Президент Садыр Жапаров 23 октябрдагы жылдык маалымат жыйынында Кыргызстанда саясий куугунтук жок деп билдирген.
Саясий куугунтук эмес, ар бир адам өзүнүн жасаган ишине жооп бериш керек. Мыйзам иштеш керек, система иштеш керек.
Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов ушул жылдын 6-майында камакка алынган. Кийинчерээк ал ден соолугуна байланыштуу менчик клиникалардын биринде дарыланып, кайра абакка которулган. Учурда октябрь окуясы, кой таш окуясы, кум төр иши сыяктуу кылмыш иштери менен Алмазбек Атамбаев, Равшан Жээнбеков, Фарид Ниязов, Жеңиш Молдокматов, Асылбек Жээнбеков, Темир Сариев, Төрөбай Зулпукаров, Данияр Нарынбаев жана башка саясатчылар менен аткаминерлер камакта отурат. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы көрөт.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 2-ноябрдагы таңкы программалары уланууда. Азыр бул уктуруубузду жыйынтыктап жатып, айрым соңку жаңылыктарды айта кетсем, 1-ноябрда дүйнө жүзүндө өпкөнү сезгентүүчү COVID-19 вирусунан көз жумгандардын саны 5 миллиондон ашты. Шотландиянын Глазго шаарында дүйнө лидерлеринин климаттын өзгөрүшүнө арналган саммитинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 2-ноябрда сөз сүйлөйт. 10-11 ноябрь күндөрү Кыргызстан кол койгон конвенцияга ылайык Бириккен Улуттар Уюмуна кыйноо жана башка кысым көрсөткөн мамилеге каршы иштер боюнча баяндама жасайт. Кыргызстанда бүгүн маданият кызматкерлеринин күнү, буга байланыштуу Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында майрамдык иш чара өтөт. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекет.org. Ушуну менен Азаттыктын 2-ноябрь шейшемби күнкү таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн 2-ноябрь күнгө шейшемби. Азаттыктын таңкы программалары уланууда окумуштуулар климаттын өзгөрүүсү дүйнөдө экологиялык мигранттарды көбөйтөрүн айтып жатышат.
Күндүркөлө эле күн күркүрөгөндө эле элдерде кандайдыр бир баягындай коркунуч сезимдер пайда болот.
Акыркы жылдары мына ушундай болуп калды да, эми климат өзгөрүп атабы, кандай болуп атат.
Тажикстанда Ууган чек арасына жакын жерге Кытайдын каржылоосу менен аскердик базанын курулушу тууралуу маселе талкуу жаратты.
Бул маалымат Кытайдын Тажикстандагы, кеңири алганда региондогу коопсуздук чөйрөсүндөгү ролу артып жатат дегенди билдирет.
Кененирээк ушул эки темага алдыдагы 30 минуталык программабызда кайрылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Талиптер Ооганстандын Тажикстан, Кытай жана Пакистан менен чектешкен Балашкан провинциясында мыйзамсыз маңза сатууга каршы күрөшүү үчүн аскерлештирилген атайын бөлүм түздү. Бул тууралуу Азаттыктын Ооган кызматы аталган провинциянын вице-губернатору Носир Ахмад Ахмадиге таянып билдирди. Деди Азаттыктын Ооган кызматы Ахмад Ахмади. Ооган тажик чек арасы аркылуу мыйзамсыз маңзат сатылып жаткан учурлар болуп жатканын кошумчалады. Биздин жалпы чек арабыз аркылуу маңзат аткерчилиги уланып жатканын жокко чыгара албайм, деди ал. Талибан кыймылынын өкүлдөрү дагы ооган маңзаты мурдагыдай эле Борбор Азия өлкөлөрү аркылуу дүйнөнүн башка мамлекеттерине өтүп жатканын ырасташты. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун баңзатка каршы кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы азыркы 20 жылдан бери маңзат Талибан өңдүү куралдуу топтордун баалуу таштардын аткерчилигинен кийинки эле Бадахшан провинциясындагы 2-нчи киреше булагы болуп келэрин билдирген. Дүйнөгө жайылып жаткан баңгизаттын көпчүлүк бөлүгү Ооганстанда өндүрүлөт жана бул талиптердин негизги киреше булактарынын бири болуп эсептелет. Ошол эле маалда Оогансандын карапайым жарандарынын көбү үчүн дагы апийим өстүрүү акча табуунун жалгыз жолу бойдон калып келет. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматында былтыр Ооганстанда апийим өстүрүлгөн аянт 17% көбөйгөн. Казакстан Facebook социалдык түйүнүн мазмунун тууралуу даттанууга мүмкүнчүлүк берген ички системасын колдонууга уруксат алды. Бул тууралуу Казак өкмөтү менен Facebook түйүнү ээлик кылган Meta Platforms компаниясынын 1-ноябрдагы биргелешкен билдирүүсүндө айтылды. Facebook Казакстанга мазмунга даттануу системасын колдонууга түз жана эксклюзивдүү укук берди. Бул система Казак өкмөтүнө Facebook түйүнүн саясатын жана Казакстанда жергиликтүү мыйзамдарды бузган контент тууралуу кабарлап турууга жардам берет деп белгиленген билдирүүдө. Маалыматка ылайык, Казакстандын маданият министрлигинин эксперттери Facebook компаниясына машыгуудан өтүп, жогорудагы система менен 1-ноябрдан тарта иштей башташты. Азистер Борбор Азияда биринчи болуп Казакстанга ушундай укук берилип жатканын, бул Казак өкмөтүнө социалдык түйүндөгү өзүнө зыяндуу деп эсептеген маалыматтарды алып салууга мүмкүнчүлүк берэрин айтып жатышат. Сентябрь айынын ортосунда Казак парламентинин төмөнкү палатасы өлкө ичинде жергиликтүү кеңселерин ачпаган чет элдик социалдык түйүндөргө бөгөт кое турган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алган. Эл аралык укук коргоо уюмдары Казакстандагы интернетти утур-утур чектеп турарын билдирип келишет. Freedom House эл аралык уюму интернет эркиндиги деп аталган баяндамасында Казакстанда эркин эмес мамлекеттердин катарына кошкон, соңку жылдары өлкөдө ондогон оппозициячыл активисттер жана укук коргоочулар социалдык тармактарга жарыяланган сынчыл көз караштагы билдирүүлөр үчүн айыпка жылып, айрымдары абакка түшкөн. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 28 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыкка кол койгонун басма сөз кызматы кабарлады. Жарлыкта министрлер кабинетин жана аймактардагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө шайлоону таза өткөрүү боюнча талаптар жазылган. Анда баардык талапкерлерге бирдей шарт түзүү жана мамлекеттик кызматкерлердин үгүт иштерине кийлигишүүсүнө тыюу салынган. Борбор шайлоо комиссиясы жана баардык укук коргоо органдарына шайлоонун мыйзамдарына көзөмөл жүргүзүү тапшырылган. Жарлыктын толук мазмуну президент сайтында турат. Айрым оппозициялык саясатчылар бийликчил партиялар бар экенин айтып, административдик ресурс колдонулушу мүмкүн экенин айтып келишет. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Жогорку кеңеш эми 90 депутаттан куралат. 5 жылдык мөөнөткө шайланат. 90 депутаттын 54 партиялык тизмеден, 36 бир мандаттуу аймактардан шайланып келет. Шайлоого катышуу үчүн 21 партия жана 10 талапкерлер каттоодон өттү. Кыргызстандын Оор Россиядагы элчилиги социалдык тармактардагы кош бойлуу кыргызстандык келин көчөдө калды деген кабар жөнүндө маалымат таратты. Ал видеодогу келин аныкталып, жакын арада Кыргызстанга кайтарылары айтылат. Элчиликтин маалыматына ылайык, видео социалдык тармактарда таргандан кийин кыздын жакындары издеп тапкан, туугандары жана бардык документтери жайында болгондуктан жакын арада Кыргызстанга жөнөтүлөрүн билдиришти. Элчиликтин маалыматына ылайык, келиндин 5 айлык боюнда бар. Буга чейин социалдык тармактарда Москвада үй жайы жок адамдарга уюштурулган ысык тамак учурунда тартылган видео жарыяланып, анда келин боюнда бар экенин, күйөөсү коолап чыкканын жана документтери жок экенин айтып берген. Кыргызстандан Орусияга барган эмгек мигранттарынын расмий эсеби 600 000 ашуун экени айтылып келет. Бирок бейрасмий эсепте 1 000 000 ашык мигрант Орусияда эмгектенет. Кыргызстанда бүгүн 2 ноябрда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында маданият кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул тууралуу маданият, маалымат жана спорт жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Иш чаранын ачылышында маданият ишмерлери кызыл килемден өтүп, кыргыз маданиятынын закарлары аттуу даректүү тасма көрсөтүлөт. Андан кийин концерттик программа болот. Кыргызстанда 2 ноябрь маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы катары белгиленет. Бул дата 1926 жылы 2 ноябрда драматург Молдогазы Токобаевдин кайгылуу акейт пьесасынын колдонушуна байланыштуу тандалып алынган. Маданият ишмерлеринин күнү 1995 жылдан бери белгиленип келет. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча өлкө аймагында 20 театр иштейт. Маданият тармагында 12 000 адам эмгектенет. Кыргызстан эгемендик алганын алгачкы жылдары маданият тармагы өтө кыйын абалга кептелип, соңку жылдары гана оңоло баштаганы айтылат. Мамлекеттик маданий мекемелерде иштегендер өлкөдө эң аз айлык алган кызматкерлердин катарында.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларды эми программабыздын макала баяндары бөлүгүнө өтөбүз. Дүйнөлүк банктын жаңы баяндамасында 2050 жылга карай Кыргызстанда 200 000 чукул киши климаттын өзгөрүүсүнүн айынан жер которуп, аргасыз мигрантка айланары айтылат. Быйыл жер бетинде экологиялык качкындардын саны 30 000 ашты. Бул согуш жаңжал жүргөн аймактардан качкандардан 3 эсе көп. Азаттыктын жашыл планета түрмөгүндө бул жолу Кыргызстандын 3 өлкө менен чектешкен стратегиялык Баткен облусунда экологиялык көйгөйлөр миграцияга кандай таасир этип жатканы тууралуу айтып беребиз. Сөздү кесиптешим Сабыр Абдымумуновго узатам.
Мынал дубалдарда сиздики да?
Да, меники.
Бир эмне болгон? Канча комната үй болгон?
Буерде ошол үй меники болгон. Үйдүн комнатасы 4 комнат, коридор менен 5 комнат. Плюс алдыда гана ошол веранда. Веранда болгон бир 12 м узундугу менен.
2017 жылдын июль айындагы сел Кадамжай районунун Орозбеков айылынын тургуну Медет Аскаровдун жашоосун кескин өзгөрттү. Кар кашада үй жайсыз калган бул бүлө ушул эле айылдан алыс эмес, бирок суусу жок боз топурактуу өндүрүш конушуна жер алып, там салганы менен анда жашай элек. Аскаровдун үй бүлөсү учурда Москва шаарында турат.
Канча жылдан бери бул үй сиздерди?
Биз ошол жерде 5 бурдуган чоңойгонбуз. Сел алып, үйсүз калып ошол жылы. Эми ошол өкмөтүбүз бар экен, өкмөтүбүз жер берген. Болсотик жер 10 000 акча берген. Анан калганында ошол эли журт ака өкө тууган урук менен ошол жылы жерди алып, үйдү бүтүрүп, анан кайра нерсе кире бергенбиз. Жашоо, турмуш, заставить этип насыядабыз.
Медет Аскаровтун атала жагасы Мамат Айдыралиевдин да балдары Орусияда жашайт. Айылда байбичеси менен жалгыз калган аксакал соңку жылдары улам улам баскан кырсыктын себебин табияттын өзгөрүшү менен байланыштырат.
Мурда биз бала кезибизде сайдын эле орду болчу, каган жагы мындай чөп майдан болчу, футбол ойночубуз. Чото акыркы жылдары мына ушундай болуп калды да эми. Климат өзгөрүп атабы, кандай болуп атат, түшүнбөйбүз да. Илгери балык салык сайыбыз кичинекей, чоңураак адам секирип дагы өтүп кетчү эле бир кыл кичине жерлерди.
2017 жылкы катуу сел ушул эле айылдын тургуну Айлар Кыдыковдун да короосун каптап, жарымын жууп кеткен. Селден тосуп турсун деп тургузган 6 метрлик мөмө жемиш үчүн курган бетон сарайын Кыян Алек Заматта талкуулап жатыр.
Бирок холодильник туруш берген жок да?
Ал холодильник кандай көлөмдө?
Көлөмдө узуну туура 6 метрден болгон. Жерди мына жерди казып, 2 метр казып бетон менен 40 сантиметрлик бетон арматы.
Орозбек файлында селдин жолу болгон сай боюндагы ар бир үй бүлө зыян тарткан. Тургундардын эски үй жайы тууралуу Айлар Кыдыков мага баяндап берип жатты.
Мына кошунумдун тегирмени бар эле баягы. Бул жерде бир үй бар эле. Алар жашашпай койушкан, бирок эки адамдын жери бар эле да. Майда дагы бир үй бар эле, чоң оңгогон үй бар эле. Ошол кеткен. Мынау дөңдүн нарагы канча метр десем, 20 метр. Ана накыр кошунум турат. Ошонун чоң багы бар эле. Где-то канча 60-70 сотик.
10 жылдан бери жай мезгилинде нөшөрлөп жааган жамгырдын айынан кырсык көп катталып, жергиликтүү тургундардын жашоосун да өзгөртүүдө. Алар күндүн көзүн карап, кокус сел келатса, тезинен коопсуз жайга чыга качууга даяр турушат. Орозбеков айылынын тургундарынын пикирин угуп көрсөк.
Жамгыр жаагандан баштап эле бизде кооптонуулар пайда болот, селкеп калат. Биз кандай кылабыз? Селкегенде каяка качабыз? Эмне кылабыз деген кооптонуулар абдан көп болот. Биз айрыкча жай мезгилинде мындай тынчсызданып жашайбыз да. Кээде айтышат, ушундай жамгыр жаайт, аны көбүнчө телефондордон көрүп калабыз, МЧСнин эмесинен көрүп калабыз. Ушундай жамгыр жаайт, сел жүрөт дегенде эле бизде уже кооптонуулар пайда боло баштайт.
Мектепте ар бир эле окуучуларга, ар бир эле класстарга мугалимдер жаратылыш кырсыктары жөнүндө маалыматтарды беришет. Бир гана мугалимдер эле эмес, же болбосо милициялар эле үйдөн сөз түрдө маалымат болот. Мындайча айтканда окуучулар сел сай боюнда жашаган, эле үйү сайдан наркы бетте жашаган окуучулар мектепке келүүсү аябай кыйын. Себеби алар биз селдин качан келишини, келиш келбешин жөнүндө биз билбейбиз. Бирок алдын ала МЧСдин СМС келиши маалымат берилиши анык, бирок ошондой болсо дагы кичине окуучуларга бул коркунучтуу.
Мен сайдын жанында жашаймын. Бизди сел келишинде ата энелерибиз селден эчат болуп узакта жүрүүнү айтып берет. Аларды биз кара угушубуз керек.
Менин кошуналарымдын эки үйдү алып кеткен, анда эки адам өлгөн. Ошол сай ошол бойдон турат азыр. Кече жакында дагы келишип көрүп кетишкен, бир тыянак жок.
Бизде өтө көп болот тынчсызданып. Себеби жамгырдан кийинки селде бизде көп жерлерди, сайларды бузуп кетет. Ошол мезгилде биз кыйын абалда болобуз. Үйлөргө кирип келиши мүмкүн селдер, тоолордон түшүшү мүмкүн. Ошол мезгилде биз коркуу сезим менен тоолорго чыкканга дагы даяр болушубуз керек. Ошол мезгилде биз кыйын абалда турабыз.
Табигый кырсык улам-улам кайталана бергендиктен эл чукул кырдаалда өзүн кантип алып жүрүүгө да үйрөнө баштады, дейт Орозбеков айыл аймагынын башчысынын орун басары Элмира Аскарова.
Күмбүркөлү эле асманда ушундай күн күркүрөгөндө эле элдерде кандайдыр бир баягындай коркунуч сезимдер пайда болот да. Биз сезбесек дагы элдер кийин өзүнүн ой пикирин билдирет да. Элдер психологиялык жактан мурдараак даяр болбосо дагы, азыркы мезгилде көпчүлүк эл даяр болуп калды да. Кантип өзүнү коргош керек, кимге кайрылыш керек, ошол мезгилде эмне жумуш аткарыш керек, өзүнүн ички дүйнөсүнө тынчсыздандырбай, көп ойго батпай, балдарын жаныга алып, ким кайсы жакта жүрөт, бир катар кабар алып, анан ошону менен тынчтыкты сактаганга аракет кылат да.
Быйыл дагы келди да, 4 жолу келди да. Основно биздин эме июнь, июль, август айлары да.
Селдин мезгили.
Селдин мезгили.
Ар бир селден айылдын ички инфраструктурасы эбегейсиз зыян тартат. Соңку 2 жылда эле Орозбеков айыл аймагын 10 ашуун катуу сел каптаган. Кээ күндөрү кыян алган арыктарды тазалап, көпүрөлөрдү оңдогончо кайра суу жеп кетет, дейт Орозбеков айылынын башчысы Эсенбай Кубатов.
Бир күндө оңдоп, мисалы үчүн арыктар бар да, мага дарыядан ичкен элдер арыктар бар, кичине көпүрөлөр бар, мындай шакетчеден коюлган элге өтө турган. Оңдо бүтөбүз, кечинде дагы алып кетет. Эртеси дагы оңдобуз, дагы алып кетет. 4 жолу келди да. Көп каражат ушул жака кетип атат да. Сел келгенде биз элдерге жарыя кылабыз. Мисалы үчүн жогорудан келе жаткан болсо, ал жактагы жашоочулар бизге айтып, мындан сайдан чекеге чыгып турсун, коопсуз жерлерге деп айтып турабыз да. Телефондо мындай окуна жарыясы деген WhatsApp бар. WhatsApp-тар, каракетчи жарыясы деген ошондой WhatsApp-тар бар да, ошого эле айтып тыңа кылып турабыз.
Бул мурда жасалынып, анан алып келип ушул боюнча коебу же ушул жерде туруп габион жасайбы? Кандай деп?
Бул габион торчосу өзгөчө кырдаалдар министрлигине Ошто жана Бишкекте бизден өзгөчө кырдаалдар министрлигинде жасалат. Бул жасалып келинип, даяр ушул жерге коюлуп, орнотулгандан кийин ортосуна ташты толтуруп, анан мол жерлерди көрүп турасыздар. Мол банчик деп коет, мол банчик менен бири бирине бекемделип ушинтип орнолот.
Бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кадамжай райондук бөлүмүнүн башчысы Руслан Айтиев. 2000-чи жылдын жыйынтыгын алсак, табигый кырсыктан Кадамжай району 37 миллион сом чыгым тарткан. Мындай учурда өзгөчө кырдаал министрлигинин жоопкерчилиги да түйшүгү да көбөйөт, дейт Руслан Айтиев.
Алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча негизинен өзгөчө кырдаалдар министрлигинен материалдар бөлүнүп берилет. Тактап айтканда СПМ атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу планы бар, авариялык калыбына келтирүү планы бар, капиталдык курулуш планы бар. Ошол планга карап туруп кете берет. Бул атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу планы, бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги техника менен өзү тазалап берет, же болбосо габион торчо керектүү материалдарды берет. Эл менен ашар жолунда курулган объект, бул атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу планы деп эсептелет. Авариялык калыбына келтирүү, бул капиталдык курулуш пландары, бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги толугу менен өзү аткарат.
Дүйнөдө экологиялык качкындардын саны 30 миллиондон ашты. Ар кандай табигый кырсыктын айынан жер которууга мажбур болгондордун саны согуш же жаңжалдагы зордук зомбулуктан качкандардын санынан 3 эсе жогору. Ток ойлордогу өрт, бороон чапкын, суу каптоо жана кургакчылыктын айынан үй жайын жашаган жерин таштап кеткендер 2021 жылдын октябрь айында 30 миллиондон ашты. Ошол эле маалда куралдуу жаңжал жүргөн аймактардан качып чыккандар 9 миллион кишиге жакындайт. Кызыл чырым жана Кызыл Ай уюмуна мүчө 192 мамлекет табигый кырсыктан жабыркап, гуманитардык жардамга муктаж болгондордун саны өскөн. 2020 жылы экологиялык качкындардын саны көп 10 өлкөнүн катарына ал тургай АКШ жана Кытай кирген. Изилдөөдө табигый кырсыктарга таасир эткен 3 негизги себеп белгиленген: абага кошулган уулуу газдар, кырсыктын алдын алуунун чабалдыгы жана экологиялык коркунучтарды көңүл сыртында калтыруу.
Дүйнөлүк метеорологиялык уюм алдын ала эскертүү системасы табигый кырсыктын кесепетин азайтып, адам өмүрүн сактап калууга климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо үчүн өтө маанилүү экенин эскертет. Уюмдун маалыматы боюнча, соңку 50 жылда аба ырайынын, климаттын жана суунун айынан 11 миңден ашуун кырсык болгон, 2 миллион киши каза тапкан, экономикалык жоготуу 3,6 триллион долларга жеткен. Адистер соңку жарым кылымда табигый кырсыктан өлгөндөрдүн саны анын алдындагы 50 жылга караганда 3:1 кыскарганын айтышат. Бул алдын ала эскертүү жана куткаруу иштерин өркүндөтүүнүн натыйжасы экенин белгилешет. Тилекке каршы, ошол эле маалда табигый кырсыктын саны 5 эсе, ал эми экономикалык зыян 7 эсе өскөн. Угарман, сиз жашыл планета түрмөгүнөн климат элдин күнүмдүк жашоо тиричилигин кантип өзгөртүп жатканына, табигый кырсыктын айынан жер которууга аргасыз болгон мигранттардын маселесине токтолдук. Уктурууну даярдаган мен Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Азаттыктын эртең мененки программалар уланууда. Азыр программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрым мазмунун учкай айта кетели. Талиптер Ооганстандын Тажикстан, Кытай жана Пакистан менен чектешкен Бадахшан провинциясында мыйзамсыз маңзат сатууга каршы күрөшүү үчүн аскерлештирилген атайын бөлүм түздү. Бул тууралуу Азаттыктын Ооган кызматына аталган провинциянын вице-губернатору билдирди. Казакстан Facebook социалдык түйүнүн мазмуну тууралуу даттанууга мүмкүнчүлүк берген ички системасын колдонууга уруксат алды. Бул тууралуу Казак өкмөтү менен Facebook түйүнүнө ээлик кылган Meta Platforms компаниясынын 1 ноябрдагы биргелешкен билдирүүсүндө айтылды. Президент Садыр Жапаров 28 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону эркин, таза жана айкын ачык өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыкка кол койгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги социалдык түйүндөрдөгү кош бойлуу кыргызстандык келин көчөдө калды деген кабар жөнүндөгү маалымат таратты. Анда видеодогу келин аныкталып, жакын арада Кыргызстанга кайтарылары айтылат. Кыргызстанда бүгүн маданият кызматкерлеринин күнү белгиленет. Буга байланыштуу Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында салтанаттуу иш-чара өткөнү жатат. Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы 27 октябрда Тажик Ооган чек арасына жакын жерге Кытайдын каржылоосу менен аскердик база курууну жактырды. Курулуш Тажикстандын ички иштер министрлиги менен Кытайдын коопсуздук министрлигинин ортосундагы келишим алкагында жүрмөй болуп жатат. Маалыматтарга караганда бул объектиге тажик күч түзүмдөрү ээлик кылат. Вашингтон Пост гезити 2019 жылы Мургаб районунда 3 жылдан бери Кытайдын жашыруун базасы жайгашып келгенин жазган болчу. Кытай кура турган аскердик жайдын айланасында Айнура Жекше кызынын суроолоруна Борбор Азия боюнча лондондук эксперт Франциска Оумас жооп берди.
Тажик парламенти Кытайдын аскердик база куруусун жактырды. Сиз бул жаңылыкты кандай баалайсыз? Күтүлгөн жаңылык болдубу же таң калдырдыбы сизди?
Well, the thing that's probably more surprising is that they made it public.
Мени маалыматты жаап жашырбай шаардана кылышканы көбүрөөк таң калдырды. Ички иштер министринин орун басары маселени түз эле парламенттин кароосуна сунуш кылды. Балким ушул жери күтүлбөгөн жагдай болду десек болот. Себеби тараптар азыр иштеп жаткан кытайлык аскердик объект тууралуу маалыматты ачыкка чыгармак турсун, аны расмий түрдө буга чейин эч качан моюнга алышкан эмес. Эми болсо ачык айтып жатышат. Ал эми базанын курулушу окуялардын соңку жылдардагы өнүгүүсүн эске алганда кайсы бир деңгээлде күтүлгөндөй эле болду.
Бул маалымат Борбор Азия үчүн канчалык маанилүү?
This shows is China's growing security role in the region.
Бул маалымат Кытайдын Тажикстандагы, кеңири алганда региондогу коопсуздук чөйрөсүндөгү ролу артып жатат дегенди билдирет. Албетте, Бээжин экспансия максатына караганда биринчи кезекте өзүнүн ички коопсуздук маселелерин ойлоп жатат. Кытай Тажикстандагы базаны каржылоо менен өзүн Ооганстандан, Тажикстандан, Шинжаң тараптан жаралган туруксуздуктан коргоону көздөйт. Кытай Мургапта бир базаны иштетип келатканы ачыкка чыкпадыбы? Эми тажик полициясы үчүн базанын курулушун каржылоодо. Мунун баардыгы Бээжин аймактагы кырдаалды, акыркы окуяларды олуттуу кабылаларын көргөзөт.
Айрым эксперттер Борбор Азиялык өлкөлөр коопсуздук маселесинде Орусияга ыктайт, Кытайды экономикалык долбоорлор көбүрөөк кызыктырганын айтышат. Сиздин пикириңизди эми геостратегиянын өзгөрүүсүнө күбө болуп жатабызбы?
It's interesting because Chinese
Кызыктуу бир жагдайга көңүл бурсак, менин билишимче сөз болгон база Кытайдын элдик армиясы эмес, терроризмге каршы күрөшкөн жана чек араны кайтаруу күчтөрү тарабынан куралмакчы. Айтайын дегеним, биринчи планда коопсуздук күчтөрү турат. Ушул жери башкала Душанбенин четиндеги 201 аскердик базасын же кошуна Кыргызстанда авиа базасын жайгаштырган Орусиядан айырмаланат. Кытай коопсуздук чөйрөсүн алганда башкача ролду аткарып жатат. Бирок бул убактылуу бир көрүнүшпү же жокпу, аны айта албайбыз. Менимче, Орусиянын аскердик чөйрөсүндөгү үстөмдүгү улана бермекчи. Кытай болсо аскердик таасирин арттырууга караганда өз чек араларын коргоого көбүрөөк кызыктар. Орусиядай болуп өз армиясы үчүн база курууну көздөбөйт деп ойлойм.
Орусия тууралуу сөздү улантсак, алар Кытайдын Тажикстанда база куруу планына аскердик таасирин арттырып жатышына кандай карайт дейсиз?
Орусия үчүн анча оңой эмес абал түзүлдү деп ойлойм. Албетте, Орусия Тажикстан аймагындагы курулуштун алдын алуу же кандайдыр бир ушундай кадамдарга бара албайт. Кысым көргөзүшү мүмкүн деги элечи. Бирок экинчи жагынан бул база Москванын кызыкчылыгына каршы келет деп айта албайбыз. База Тажикстандын чек арасында коопсуздукту камсыздоого салым кошот. Тажик ооган чек арасындагы стабилдүүлүк Орусиянын кызыкчылыгына да төп келет. Менимче, Кытайдын курулушту каржылоосу Орусия үчүн терс көрүнүш эмес. Мен жогоруда айткандай, Кытай өзүн коргоону максат кылат. Анын үстүнө Москва менен Бейжиндин Борбор Азиядагы кызматташуу программасы бар. Эки держава ал жакта бири бири менен ачыктан ачык тирешпейт. Кызматташуу керек болгондо кээде ымалага келишет. Албетте, Орусия курулушту ал жактагы өнүгүүлөрдү көз жаздымда калтырбайт. Тараптар айтылган макулдашуунун алкагында чыгып кетишпейт деп үмүттөнөт. Ал эми ушундай аракеттер Ооганстан менен чек аралаш эмес региондогу калган өлкөлөрдө да көрүлө турган болсо, Орусия тынчсыздана баштайт болушу керек. Бирок азырынча андайга себеп жок деп ойлойм.
Ал эми Тажикстандын Борбор Азиядагы кошуналары үчүн базанын курулушу кандайдыр бир тынчсызданууга жем таштайбы же жокпу?
Мен алдыда айткандай, бул объект Ооганстандагы окуяларга, ал жактан туулуп жаткан туруксуздукка жооп иретинде курулганы жатат. Бул көз караштан алганда кабатырланууга себеп жок. Мисалы, Кыргызстан Кытайдын тажик президентине камкордук көрүүсүнө караганда өзүнүн Бейжинден экономикалык көз карамдуулугуна, карыздарына көбүрөөк камтама болушу керек деген пикирдемин. Ал эми кеңири Борбор Азияны ала турган болсок, менимче тынчсызданууга негиз жок. Мен башында бул маалыматты шардана кылышканы мени таң калтырат. Азыр иштеп жаткан базаны болсо, жаап жашырып келишкен деп айтпадымбы? Тажикстан Ооганстандагы талиптер режими менен бир аз тирешип жатканын билебиз. Балким кытайлык курулуш тууралуу маалыматты ошон үчүн дароо ачык чыгарууну чечкен. Тажикстан мына Кытайдын колдоосу бар деп көргөзгүсү келгендей, бул теорияны көп айтышпайт, бирок андай да болушу мүмкүн. Менимче, Кытай бизди колдойт деп ачык айтуу тажик бийлиги үчүн өтө ыңгайлуу.
Тажикстанда ооган чек арасына жакын жерге Кытайдын каржылоосу менен аскердик базанын курулушу тууралуу маселенин тегерегинде Айнура Жекше кызы Борбор Азия боюнча лондондук эксперт Франциска Олмос менен маектешти. Азаттык радиосунун эртең мененки программалары уланууда. Азаттыктан подкаст оңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле меңги теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чектей түштү. Мен дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык чекет орг сайтыбызга биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы жарыяланып турат жана албетте соңку жаңылыктар дагы өзүнчө улам жаңыланып жарыяланып турат. Алардын айрымдарын айта кетсем, 1 ноябрда дүйнө жүзүндө өпкөнү сезгендүүчү COVID-19 вирусунан көз жумгандардын саны 5 миллиондон ашты. Шотландиянын Глазго шаарында дүйнө лидерлеринин климаттын өзгөрүшүнө арналган саммитинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 2 ноябрда сөз сүйлөйт. Талиптер Ооганстандын Тажикстан, Кытай жана Пакистан менен чектешкен Бадахшан провинциясында мыйзамсыз маңзат сатууга каршы күрөшүү үчүн аскерлештирилген атайын бөлүм түзгөнүн Азаттыктын Ооган кызматына аталган провинциянын вице-губернатору Носир Ахмат Ахмади билдирди. Ушул жылдын 10-11 ноябрь күндөрү Кыргызстан кол койгон конвенцияга ылайык Бириккен Улуттар Уюмуна кыйноо жана башка кысым көрсөткөн мамилеге каршы иштер боюнча жасап жаткан иштери тууралуу баяндама жасайт. Аксыдагы Сары Челек биосфералык коругундагы мыйзамсыз атылган бугуну жиликтеп жаткан 4 киши кармалды. Марал Борбор Азияда кескин жоголуп бараткан жаныбарлардын бири, ал Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Кыргызстанда бүгүн маданият кызматкерлеринин күнү белгиленүүдө. Буга байланыштуу Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында атайын салтанаттуу иш чара өтөт. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Эгер азыр сайтыбызга баш баксаңыз, башкы макала болуп шайлоого байланыштуу талапкер Равшан Жээнбековдун соту жылды деген тема менен макала турат. Мындан тышкары жолдон жоголгон 934 миллион деген тема менен Азаттыктын кезектеги видео иликтөөсү турат. Бишкек шаарында автожолдорду оңдоого бөлүнгөн акча каражаты каяка сарпталганы тууралуу кенен иликтөө. Ошол эле иликтөөнү биздин YouTube-дагы каналыбыздан дагы таап көрсөңүздөр болот. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттыктын 2 ноябрдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.